Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului. Am vorbit despre caracterul lui Iov și încercăm să mai așezăm câte o piesă în puzzle-ul acesta, pentru ca spre final să avem tabloul complet al lui Iov. Tema se numește Casa zidită pe stâncă. Îi spun bun venit domnului pastor Cristian Voicu. Îmi pare bine că ați rămas cu noi până la momentul acesta.
Și mie îmi pare bine.
Bun venit, îi spun domnului pastor Valeriu Petrescu. Mulțumesc pentru că ați avut răbdare și ați rămas cu noi până la momentul acesta. Mulțumesc domnului pastor Daniel Popa pentru prezența în studio și pentru răbdarea de care ați dat dovadă până la momentul acesta.
Mă bucur de asemenea.
Aceasta este tema noastră, casa zidită pe stâncă. De fapt, este o expresie de a Domnului Iisus Hristos din Matei, capitolul 7, și vom discuta despre ea. Dar dacă ar fi să ne întoarcem la cartea lui Iov, capitolul 31, avem 10 versete aici, de la 24 la 34. Ce am putea înțelege din cele 10 versete despre felul în care trăia Iov? 10 versete, am putea zice 10 cuvinte, care descriu viața lui Iov. Ce am putea înțelege din ele?
În primul rând, să începem cu ce spune eu la început. Dacă mi-am pus încrederea în aur și am zis, tu ești nădejdea mea, dacă m-am îngânfat de mărimea averilor mele, de mulțimea bogăților mele pe care le dobândisem, el pune, dacă am făcut aceste lucruri, înseamnă că ceva nu-i corect la mine. E clar că din această perspectivă, Iov e conștient că atâta timp cât pui bază pe avere, care este foarte volatilă, lucrurile nu merg bine. Și trebuie să recunoaștem că totuși problema bunurilor materiale, acestui pământ care ne atrage, este o mare ispită. Și Mântuitorul a fost ispitit. Dacă te vei închina mie, îți voi da tot.
Foarte interesant.
Nu cred că diavolul a venit la Iisus cu o chestie așa, o glumă. Hai să spun și eu ceva, că nu am ce misiune să fac.
A venit cu o moștenire.
A venit cu o treabă serioasă. Câștigase bătălii nenumărate. Iov vine și pune problema foarte tranșant. Este o mare ispită, dar n-am căzut în capcană. Diavolul m-a încercat și pe mine, dar nu mi-am pus nădejdea în aur. Momentul când dă necazul peste el. Afirmații lui Iov sunt extraordinare. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Clar că Iov nu punea bază dumnezeiască pe avere. O socotea primită din partea lui Dumnezeu, îi mulțumea, o folosea în mod corect, dar n-a făcut din avere Dumnezeu.
Cineva, în cadrul unui interviu, un om cu foarte mulți bani, a fost întrebat, de ce faceți business? Nu vă ajung banii, de ce nu vă opriți? Și răspunsul a fost, în momentul în care ai bani, ai putere și poți să controlezi foarte multe lucruri. Iov, băgăm seama că nu se sprijină pe lucruri de genul acesta.
Iov enumeră în aceste 10 versete tot felul de greșeli care pot fi făcute de către un om în relația sa cu Dumnezeu. Și începe cu cei mai evident, cu bogăție. Dacă m-aș fi bizuit, dacă mi-aș fi pus încrederea în bogăție, n-ar fi fost bine. Faci un pas mai departe. Dacă aș fi alunecat în idolatrie, să mă închin soarelui, lunii și așa mai departe, n-ar fi fost în regulă. Și apoi vine către lucruri mai prozaice. Dacă m-aș fi bucurat de nenorocirea vrășmașului meu, adică aș fi fost așa în regulă, corect din punct de vedere politic, aș fi spus vorbele care trebuie, dar în sinea mea aș fi jubilat când cineva, vrășmașul meu, pățește ceva. Dacă limba mea ar fi fost nestăpânită. Și până ajungând la lucruri concrete. Ce face Iov aici este formidabil. El le spune prietenilor lui, voi mă acuzați de nu știu ce păcate grozave, ascunse, pe care le-aș fi făptuit, dar nu numai că n-am făcut păcate din alea, dar nici concepția mea generală despre viață nu este greșită, pentru că eu nu m-am depărtat niciodată de la încrederea în Dumnezeu, că aș fi putut să fac. E, aici mie mi se pare că Iov este, cum să spun, deosebit de măreț în nenorocirea lui. când spune voi mă acuzați de lucruri palpabile, vinovate, astea nici nu există, dar nici măcar prin gând nu mi-a trecut să mă abat cu privirea, cu gândul de la Dumnezeu. În timp ce voi, ce faceți?
În urma acestei introspecții pe care Iov și-o face, da? Sunt 10 versete, 24-34 din Iov capitolul 31. În contextul acestor 10 versete în care avem de a face cu o introspecție lucidă a acestui om, dacă m-aș fi închinat soarelui și lunii, da? Dacă aș fi recurs la idolatrie, dacă m-aș fi sprijinit pe putere, dacă vorba domnului Petrescu ar fi recurs la lucruri prozaice, în sensul că m-aș fi bucurat când vecinul meu, când vrăjmașul meu a dus-o rău sau nu știu ce. Dar el spune pe toate acestea, nu le fac. Cum vi se pare acum declarația pe care o face Dumnezeu la început? Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni care pe pământ se teme Dumnezeu, se abate de la rău. Cum vi se pare declarația lui Dumnezeu în lumina acestor versete pe care le-am studiat?
Arată de fapt, dacă la începutul cărții lui Iov, în primul capitol, descoperim partea cea frumoasă care se poate spune despre Iov, lucrurile frumoase, că era bun, că era drept, că se abătea de la rău, pe măsură ce evoluăm în cartea lui Iov, descoperim de unde venea frumusețea aceea exterioară a lui Iov. Însă, foarte interesant un aspect. Ne uităm aici la capitolul acesta și Iov, de fapt, își varsă sufletul. Își scoate sufletul în fața prietenilor, în fața celor care erau de față, arătând, deci fără nicio problemă, cine este el și în interior. Aici avem latura bănească, nicio problemă, închinarea la Dumnezeu și după aceea avem latura socială. Uitându-mă la acest capitol, m-am gândit iarăși la viața Mântuitorului Hristos. Știm că un autor inspirat spune că de fapt el este un model foarte bun al Mântuitorului Hristos. Haideți să ne gândim la ispitirile Domnului Hristos și să le asociem cu ceea ce a experimentat Iov. Puterea, măreția, puterea banilor, puterea influenței, uitați-vă, Iov n-a fost influențat de nimeni, atitudinea față de cei săraci. Vedem aici încă o dată imaginea Mântuitorului Hristos în ceea ce face Iov. Un model dus la desăvârșire.
Mulțumesc. Și cum vi se par declarațiile pe care Elifaz, Bildad, Sofar și Elihu le fac în contextul acestor 10 versete? Da? Ce a spus Dumnezeu despre Iov, ce spune Iov despre sine însuși în urma unei introspecții și acum ce au spus de trei ori luând cuvântul rând pe rând cei trei și la urmă Elihu.
Cei trei făceau afirmații foarte consistente și bune, dar puse într-un context prost, pentru că ei ce spuneau vorbeau în calitate de judecători. Uite, spunem noi cam cum stau treburile. Păi s-a pomenit vreodată un om care să facă binele și el să fie blestemat de Dumnezeu? N-a existat niciodată așa ceva. Deci un soi de sofisme, interpretări, neintrând pe un dosar bine documentat, erau supoziții, erau interpretări, erau părerile lor personale care le puneau în contul lui Dumnezeu. De aceea, la un moment dat, spune Iov în capitolul 13, faceți voi pe apărătorii lui Dumnezeu? Dacă voi mințiți doar ca să-L apărați pe Dumnezeu, oare va găsi El bun acest lucru? Se întâmplă și în viața noastră acest lucru. Facem pe sfinții, încercând să-L apărăm pe Dumnezeu în fața bisericii, cât de spiritual suntem, dar atunci când suntem puși noi în situația respective, suntem foarte îngăduitori. Adică măsuri duble. Suntem destul de relativ la acest capitol, așa cum erau și prietenii.
Mulțumesc, domnule Petrescu.
Dați-mi voie să-i apăr pe prietenii lui Iov, că tare de multe ori ne regăsim cam în aceeași postură. Când ni se pare că musai, trebuie să-l apărăm pe Dumnezeu. El nu se poate apăra, adică. Mi se pare că prietenii lui Iov sunt bulversați, nu știu ce să creadă, toate valorile în care ei și-au pus încrederea s-au răsturnat deodată cu nenorocirea lui Iov, că nu numai Iov e nenorocit, ci ei sunt nenorociți, că li s-a întors pe dos universul. Și acum încearcă să găsească o explicație în care, zic ei, noi facem drept că-L apărăm pe Dumnezeu. Deși Scriptura mai târziu avea să spună, ți s-a arătat omule ce este bine, ce alta cere Domnul de la tine decât să iubești dreptatea? Da, iubesc dreptatea. Și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Lasă-L pe Dumnezeu că se apără El. Mai bine apără-L pe Iov, mai bine plânge-l pe Iov, mai bine apropie-te de Iov, că asta ar trebui tu să faci.
Să iubești dreptatea, să iubești mila.
Mila.
Probabil și că acolo exact, trebuie să
exact.
Intervină.
Exact, da.
Inversarea asta de roluri nu ne prinde bine. Întotdeauna trebuie să fim atenți care e rolul nostru, ce trebuie noi să facem. Chiar când ne se întoarce universul pe dos, și atunci trebuie să...
Și foarte important e că cele trei, ele trebuie toate trei făcute.
A, sigur.
Ai scăzut una,
sigur.
Deja scaunul se cam duce.
Sigur.
Este scaun pe trei picioare.
Apropo, cartea asta lui George Stevenie, Enigma suferinței, un eseu despre suferință și are un capitol consistent despre cartea lui Iov. Și îl citează, printre altele, pe cunoscutul teolog danez Kierkegaard, care îi se adresează așa într-un fel de rugăminte peste veacul lui Iov și zice așa acesta: vorbește deci, o Iov, tu care nu poți fi niciodată uitat. Repetă-ți toate cuvintele, avocat plin de putere, care te-au înfățișat înaintea tribunalului celui prea înalt, având cutezanța unui leu care răgnește. Am nevoie de tine. Am nevoie de un om care să știe să se plângă și să-și facă auzit glasul. Și continuă el așa, scurtez, tot ce pot să fac eu este să plâng împreună cu tine.
Aha.
Iov este reprezentantul nostru al tuturor. Și mai degrabă rolul prietenilor ar fi să-l sprijine pe Iov decât să-l apere pe Dumnezeu.
Foarte interesant. Da. Cum ni se pare nouă acum lamentația lui în contextul acestor versete? Am întrebat cum ni se par cuvintele prietenilor lui Iov, cum ni se par cuvintele lui Dumnezeu în contextul acestor cuvinte. Dar acum, cum ni se pare lamentația lui în contextul acestor 10 versete, unde avem de face cu introspecția lui? Este justificată sau nu este justificată această lamentație?
Dacă ar fi să folosim ce zice Dumnezeu la sfârșit. Voi n-ați vorbit așa de bine ca Iov. Nu spune
la
Iov...
La fel de drept despre da. Mine. Ați vorbit ca niște
da.
Nebuni.
Da. Iov nu-i perfect. Nu zice Dumnezeu. Iov e perfect. Dar voi n-ați vorbit așa de bine. În plângerea lui, Iov are mai multă dreptate decât voi în apărarea mea. Și Iov e îndreptățit să se verifice, să vadă ce se întâmplă cu el.
Două versete ale lui Iov, foarte interesant. 6:14. Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica celui atotputernic. De obicei, când cineva părăsește legea Domnului și Domnul a făcut păcat, atunci trebuie să-l judecăm, să-l punem aici, în fața la tot și să-l vedem cum lasă capul în jos. Interesant. Prietenul adevărat rămâne prieten chiar dacă acela s-a depărtat. Se roagă cu el, face ceva, mă, ce faci?
Dar rămâne
de partea lui. Iar în 12, cum vede Iov poziția prietenilor? Dați-mi voie să citesc puțin trei versete, că creează un context. S-ar putea zice în adevăr că neamul omenesc sunteți voi și că odată cu voi va muri și înțelepciunea. Am și o minte ca voi, nu sunt mai pe jos decât voi. Eu sunt de batjocură a prietenilor mei când cer ajutorul lui Dumnezeu, dreptul, nevinovatul de batjocură. Versetul 5. Dispreț în nenorocire. Iată zicea celor fericiți. Dă brânci cu alunecă cu piciorul. Asta este imaginea pe care eu o avea. Ați venit ce să faceți? În necazul meu, suferința mea, în situația în care sunt aproape nebun, mă cert cu Dumnezeu și voi spuneți în continuare, măi, ce faci tu că ești un netrebnic?
Da. E un lucru interesant. Cineva îmi spunea în felul următor: până la urmă, dacă Dumnezeu declară despre Iov că este neprihănit, că se teme Dumnezeu, că se abate de la rău, dacă el își face această introspecție și spune: domnule, nu am păcătuit, și ține piept celor patru prieteni, totuși cum de-a rămas credincios și nu l-a blestemat așa cum l-a îndemnat soția? Pentru că după toate datele și informațiile pe care le avem, el asta ar fi trebuit să facă: Doamne, nu am făcut, n-am dres, tot ce mă incriminează oamenii aceștia sunt minciuni și neadevăruri. Eu, în urma analizei mele, am ajuns la următoarea concluzie. Prin urmare, de ce mi se întâmplă lucrurile astea? Înseamnă că sfatul soției mele, aș putea să trag o concluzie, e un sfat potrivit. Totuși, el rămâne în pofida lipsei de răspuns, că el nu primește un răspuns de la Dumnezeu. Totuși, rămâne credincios și nu-l blestemă. Cum de ajunge Iov în atari condiții, încât să zică, chiar dacă, dole, nu înțeleg de ce, dar eu rămân aici.
Eu cred că relația pe care a avut-o Iov cu Dumnezeu, în ciuda tuturor problemelor și provocărilor care au venit în viața lui, l-au făcut pe Iov să zică lucrul acesta. Gândiți-vă la afirmația pe care o face, de exemplu, soției. Gol am ieșit din pântecele maicii mele, gol mă voi întoarce în pământ. Numai un om care avea o relație cu Dumnezeu extraordinară putea să spună asemenea cuvinte. Mai ales în contextul suferințelor de pe pământ. Dacă ne gândim, Iov chiar a suferit, nu? Când citim cartea, ar trebui să ne dăm seama, să-ți moară copiii. Hai să zicem, dăm la o parte bogățiile pe care le adunase, pentru că astea se puteau fi făcute. S-au refăcute din nou. Însă Iov a fost ancorat în Dumnezeu și, pentru că știm, la început, el se ruga în fiecare dimineață, avea părtășie cu Dumnezeu. Și cred că la un moment dat, în contextul acela, sunetul, cuvintele prietenilor lui, vis-a-vis de ceea ce spunea Dumnezeu, nu suna corect. Știți, la fel ca atunci când Mântuitorul Hristos este ispitit de Satana după cele 40 de zile. Vine sunetul Satanei și el nu-l percepe ca fiind de la Dumnezeu, cu toate că se prezintă în fața Mântuitorului ca un înger. Erau prietenii lui, erau niște îngeri care, am putea să spunem noi, au venit să-l ridice pe eu. Însă, din contră, în loc să-l ridice, sunetul lor nu era unul corect.
Vă rog. Mă gândesc la situația lui Iov, stabilitatea lui și onestitatea lui, chiar în condițiile date, ține de caracter, pentru că lecțiunea noastră asta vorbește, caracterul lui Iov. Ce este caracterul? Este în primul rând o credință, credință pe ceva care trebuie să-l știi. De unde avea cunoștință Iov? Cunoștința noi de unde putem să o avem? Și Mântuitorul, să lărgim cadrul, spune, sfințește prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Și psalmistul spune, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Iov vine și stabilește foarte clar codul de principii. Doamne, uite, ăsta a fost codul tău care eu îl știu. Nu m-am bătut de la el, dar îl știa. Și apoi punctul 2 este că îl înfăptuia. Îl știa și îl înfăptuia. Ca să-l știi trebuie să studiezi Scriptura, Biblia, adevărul lui Dumnezeu. Și apoi trebuie să ceri ajutor. Doamne, dă-mi putere ca acest adevăr să-l trăiesc. L-a cunoscut, l-a cercetat, l-a aprobat, a crezut în el și l-a înfăptuit și a format o temelie solidă. Și în vreme de necaz, caracterul format pe temelia pe care Dumnezeu ți-a dat-o, cuvântul său pentru noi, Iisus Hristos, care e calea, adevărul și viața, nu te va trăda.
Foarte interesant. Caracterul format, unde înțeleg că sunt niște etape care presupun un proces. Probabil că aici ar trebui să rămânem și să punem punctul pe ei. Întâlnirea lui Iov cu Dumnezeu nu a fost un accident și nu a fost așa un sentiment pasager. O relație de ani de zile și în momentul în care apare și încercarea, te uiți sau privești retrospectiv și ți-aduce aminte ce a făcut Dumnezeu pentru tine, cine este El și chiar dacă nu înțelegi ce ți se întâmplă acum, accesi prin credință pentru că tu știi în cine ai crezut. Vorba apostolului Pavel, vă rog.
Miza ispitirii lui Satana e una simplă. Iov să-l blesteme pe Dumnezeu. Și Mircea Ciobanu, în cartea de care am tot pomenit, face o paralelă între ispitirea din Eden și ispitirea lui Iov. Și acolo și aici, soția se constituie, fără misoginism, corect, e un fapt istoric, se constituie în instrumentul de transmitere a ispitei lui Satana. În timp ce Adam nu apelează direct la Dumnezeu pentru ajutor în această clipă de cumpănă, Iov face lucrul acesta și îi zice soției, eu știu ce spune Dumnezeu. Adam cade la ispita de a nu-L asculta pe Dumnezeu, Iov câștigă în ispita aceasta și spune, binele și rău vin de la... Chiar dacă nu e adevărat lucrul acesta, dar Iov rămâne tare lângă Dumnezeu pe baza acestei încrederi și comunicări directe a lui cu Dumnezeu.
Dacă ar fi să luăm în discuție și contextul în care Iov îi rămâne credincios lui Dumnezeu, comparând contextul în care a căzut Adam, îmi vine să spun mai bine ar fi fost Iov în locul lui Adam.
Ei, apropo, aici e o discuție mai amplă. Acolo Satana atacă fără să-i ceară permisiunea lui Dumnezeu și într-un fel, nu că Dumnezeu n-ar ști, într-un fel Dumnezeu l-a prins surprindere. Aici Dumnezeu propune testul și, într-un fel, pregătește apărarea lui Iov în așa
și nuanțele,
să nu fie
și nuanțele au importanța lor. Și duc
ca să-l apăr pe Adam, totuși, țineți cont că și Adam a trebuit să-și ceară iertare, dar și Iov a trebuit să-și ceară iertare. Până la urmă, și Adam și Iov, și eu și dumneavoastră, suntem niște păcătoși care avem nevoie de pocăință.
Casa pe stâncă, asta este tema dezbaterii noastre, suntem pe final de emisiune. Cuvintele Domnului din Matei 7:22-27 sunt cunoscute de toată lumea, sunt citite în fiecare duminică, în fiecare sabat aproape, dar oricum în bisericile tradiționale ortodoxă catolică sunt citite la slujbe aceste cuvinte ale lui Dumnezeu. Mântuitorul vorbește despre două alegeri, doi oameni, unul care își zidește casa pe stâncă și altul care își zidește casa pe nisip. Și acum aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, unde își zidise Iov casa? Pentru că la un moment dat spune că au venit șuvoaiele, au bătut vânturile, au suflat cu putere, au lovit în casa aceea și cea care era pe stâncă nu s-a prăbușit. Iar cealaltă care era pe nisip spune că s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Ce simbolizează în contextul discuției noastre vânturi, șuvoaie, trăsnete, fulgere, tunete, etc.?
Da, bineînțeles că în contextul acesta toate aceste lucruri simbolizează experiențele prin care trece un om
așa
pe pământul acesta, dar care se raportează corect la Dumnezeu. Dacă își zidește casa pe stâncă, atunci când vor veni toate experiențele acestea dureroase, casa aceea rămâne în picioare și nu o va dărâma nimeni. Dacă își zidește casa pe nisip, atunci când vor veni șuvoaiele, valurile, experiențele, bineînțeles că la prima lovitură aceasta va cădea. Ce descoperim aici la Iov? Că el zidește pe ceva ceea ce cunoștea anterior.
Pe cine simbolizează stânca? Pe cine zidește
Iov? El a zidit pe Dumnezeu în toate experiențele de până în clipa aceea. Mm-hmm. Astăzi puțin, mâine puțin, până când a ajuns în faza aceasta, am putea să numim testul acesta un test suprem în viața lui Iov. Și când ajunge în testul suprem, Iov nu cade. Pentru că a știut pe ce să zidească.
Vă rog?
Mă uit așa la Iov și la prietenii lui. Fiecare zidește câte o casă. Iov zice, temelie e Dumnezeu. Nu prea știu eu cum e Dumnezeu, dar eu pe el îmi așesc casă. Prietenii lui Iov știu. Ei zidesc pe un sistem teologic. Fiecare piatră, fiecare concept, fiecare doctrină e bine cunoscută, așezată, îmbinată acolo. Poți fi și un sistem filozofic, e același lucru. Doar că atunci când vine furtuna, orice sistem croit de mintea omului, oricât de bun ar fi el,
dispare și nu rezistă.
Și oricâte componente bune ar avea, riscă să se ducă, pe când stânca, Dumnezeu însuși, rămâne. Și aici este diferența între credința adevărată și religie, să-i zicem.
Iar casa ar putea să constituie și caracterul, nu? Ce construim, că vorbim despre caracterul lui Iov. Și spunea Pavel în 1 Corinteni 3, nimeni nu poate pune o altă temerie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Și fiecare clădește pe temelia aceasta. Unul fân, altul trestie, altul paie, altul pietre scumpe. Dar focul va trăda în ziua judecății pe
ce am în evidență ce spune Mântuitorul. Casa zidită pe stâncă este caracterul care este format prin ascultarea cuvintelor Domnului și a le aplica.
Deci fapte și credință.
Și credință, credință și fapte. Și noi avem un text care ni se cere să-l memorăm în lecțiunea noastră. Îmi place foarte mult. Iacov 2:22. Credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Deci trebuie să gândim bine, nu e chiar simplu. Trebuie să vorbim, să discutăm. Deci pleci de la credință, credința devine credincioșie, tu asculți și faci, dar făcând biruiești prin puterea lui Dumnezeu și prin biruință tu devii mai credincios.
Foarte frumos.
Adică credința lui Iov s-a întărit în timp. Fără acea credință, dinainte, el n-ar fi rezistat încercării.
Trebuie să mă opresc aici cu dumneavoastră, timpul trece iute și nu-l pot controla. Mâine este ultima ocazie când ne întâlnim în cadrul acestei emisiuni. Dumnezeu să binecuvânteze efortul noastră de a fi aici. Dragi prieteni, aici ne oprim. Ne întâlnim mâine. La revedere!